25 fevralda Qirg'iziston Oliy sudi umrbod qamoq jazosiga mahkum qilingan huquq himoyachisi Azimjon Asqarovning kassatsiya arizasini ko'rib chiqadi. Qirg'iziston janubida 2010-yildagi millatlararo nizolardan keyin umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan inson huquqlari faoli o'z ishi qayta ko'rib chiqilishi arafasida xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari va Qirg'iziston kuch ishlatar idoralariga ochiq murojaat bilan chiqdi. Mazkur murojaatda Asqarov o'ziga oid jinoiy ishning xronikasini ma'lum qilgan. Shuningdek, u o'z maktubida o'zining aybsiz ekanini, o'ziga qo'yilgan ayblov bo'yicha dalil yo'qligini, Qirg'iziston hukumati esa xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari oldidagi majburiyatlarini bajarmay kelayotganini ta'kidlab o'tgan. Qirg'iziston hukumati hozircha bu murojaatga hech qanday javob qaytargani yo'q.
Bu oxirgi qadam. Asqarovning
25 fevralda o'tuvchi sud majlisida sud nihoyat Asqarovning taqdirini hal qilishi kerak. U ozod qilinadi yoki koloniyaga qaytariladi. Bu nafaqat Asqarov uchun, balki butun Qirg'iziston hukumati uchun ham katta imtihon.
O'shuning uchun bunda uchun ekzamen, har bir ajaram uchun, jana Qirg'izistonning biligi uchun.
Deydi bir dunyo Qirg'iziston huquqni himoya qilish tashkilotining vakili To'layqan Ismailova. To'layqan Ismailova Qirg'izistonda bo'lib o'tgan ayrim sud majlislarida turli shaxslar tomonidan nizolar chiqarish, hatto advokatlarga nisbatan haqoratlar ishlatilish holatlari bo'lib kelganini va Asqarovning navbatdagi sudida bunday vaziyatlarga yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilinayotganini bildirdi.
Har bir ulut, har bir etnikalik guruh Qirg'izistondagi bu Qirg'iziston jamiyati.
Qirg'izistondagi har bir millat, har bir etnik guruh Qirg'iziston fuqarolari, Qirg'iziston pasportiga ega har bir odam qonun oldida teng huquqli. Shuning uchun hech qanday diskriminatsiya bo'lmasligi uchun barcha harakatlarni ko'ryapmiz. Ichki ishlar vazirligiga ham ichki va tashqi xavfsizlikni ta'minlab berish so'rab xat yozamiz. Chunki bari qonun doirasida bo'lishi kerak, deydi u. Azimjon Asqarov Qirg'izistonning Jallobod viloyatida inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010-yil iyun voqealaridan keyin ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish va militsiya xodimini o'limiga aybdorlikda gumon qilinib qo'lga olingan. Barcha instansiyalardagi sudlar qaroriga ko'ra u umrbod ozodlikdan mahrum qilingan. Qirg'izistonda yangi kodekslar kuchga kirishi munosabati bilan 2019-yil 30-iyul kuni uning ishi qayta ko'rib chiqilganiga qaramay, huquq himoyachisi ozod qilinmadi. Sudning bu qaroridan norozi bo'lgan Azimjon Asqarov kassatsiya shikoyatini bergan. Endi yakuniy qarorni Oliy sud chiqarishi kerak, deydi Asqarovning advokati Valerian Vahitov Amerika ovoz bilan suhbatda. Advokat Qirg'iziston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining huquq himoyachisining ishini qayta ko'rib chiqish borasidagi qarorini, shuningdek, xalqaro majburiyatlarni bajarishdan umid qilishini aytadi. Mazkur jinoiy ishda BMTning inson huquqlari qo'mitasining 2016-yil 31 martdagi qarori bor. Unda hukumat tergov va sud jarayonida xalqaro huquqni buzgan. Inson huquqlari qo'mitasi Qirg'iziston hukumati qiynoqlarni qo'llaganini, Asqarovga shafqatsiz va g'ayri-insoniy munosabatda bo'lganini tan oldi. Uning yuridik yordam olish imkoniyati yo'q edi. Uning advokatlari kaltaklandi va sud xolis bo'lmadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari qo'mitasi Qirg'iziston hukumatidan Asqarovni zudlik bilan ozod qilishini, sudlanganligini bekor qilishni va unga tovon to'lashni talab qilmoqda.
Annulirovanie sudimosti, включая полное возмещение ущерба.
Deydi advokat Vahitov. Xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar Azimjon Asqarov qamoqqa olinganidan beri bir necha bor bayonot berib, Qirg'iziston rasmiylariga huquq himoyachisi ozod qilinishi kerak degan taklifni berib kelishadi. Huquq himoyachisi va jurnalist Azimjon Asqarov hozir Chuy viloyatining 19-chi jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda. U shu yili 69 yoshga to'ladi. Xatija Asqarova, turmush o'rtog'i Azimjon Asqarov navbatdagi sud yig'inida ozodlikka chiqishidan umid qiladi.
Sudda yaxshi xabarlar eshitamiz deb kutyapmiz. Endi mana nohaqdan o'tirib mana 10 yil o'tirdi. endi Alloh ish qilib, shu yuqorida o'tirganlarga ham insof berib, haqiqat bo'lib, yaxshi xabarlar eshitamizga umiddamiz. Allohdan faqat yaxshilikni so'rayapmiz, yaxshilik kunlar kelishini so'rayapmiz.
Davron Xotam, Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan.